Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije moći ćete da slušate prvi deo teksta Bojana Bejlića, Georg Trakl, Stranac na zemlji. Kada pesnik umre mlad, skloni smo da mu oprostimo slabije stihove, kao da ga je smrt iskupila i pod oreolom učenika posvetila nekom nama skrivenom i nedostupnom tajnom. Ima pesnika koji su tragičnom smrću zadobili našu naklonost više nego svojom poezijom, ali ima i onih koji su, iako umrli mladi, ostavili za sobom pesništvo velike vrednosti kojem se ništa ne bi moglo oduzeti, ni da su živeli 90 godina. Georg Trakl, veliki nemački pesnik, svakako je jedan od njih. Trakl je rođen u Salzburgu kao peto od sedmoro dece u porodici gvožđarskog trgovca Tobijasa Trakla i njegove supruge Marije Katarine Trakl. O Tobijasu se zna da je bio vedar, duhovit i vredan čovek koji je naporno radio kako bi izdržavao višečlanu porodicu. Marija je bila obrazovana žena, naklonjena umetnosti, ali i povremenom korišćenju opijuma. Neurotična i hladna, često se povlačila u odajene komunicirajući s decom i po nekoliko dana. Zato je mladog Georga i njegovu braću i sestre vaspitavala francuska guvernanta, te se u kući Traklovih više govorio francuski nego nemački. Zahvaljujući guvernanti, Trakl se upoznao s francuskom književnošću i na njegovo pesničko sazrevanje najviše traga ostavili su simbolisti, naročito Rimbaud. Također njegovu stalnu lektiru činili su Novalis, Hölderlin, Nietzsche, Kafka, Dostojevski i Kierkegaard. Posebna vezanost razvila se između Georga i njegove 5 godina mlađe sestre Margarete. Nema pouzdanih dokaza dokle je incestuozna naklonost brata prema sestri otišla, jer je njihovu prepisku kasnije najverovatnije uništila porodica, ali poznati biografski detalji, poput onog da je prekinuo svaki kontakt s prijateljem s kojim je Margareta imala vezu, kao i pesma Krvni greh, ukazuju i na seksualni aspekt njihovog odnosa. Zbog nekoliko slabih ocena, Trakl nije završio gimnaziju, te je otpočeo pripravnički rad u jednoj salzburškoj apoteci. Iz tog perioda datira njegovo prvo eksperimentisanje s narkoticima, do kojih je kao apotekarski pomoćnik lako dolazio. Vrlo brzo je postao zavisnik, a od povremenog korišćenja narkotika u njemu se razvila autodestruktivna toksikomanija hloroformom, veronalom, opijumom, alkoholom, kokainom. Bočicu s hloroformom uvek je nosio sa sobom i dešavalo se da ga prijatelji dovode kući u besvesnom stanju. Sestra ga je u krugu narkotičkih opsena i zavisnosti verno pratila. U Salzburgu je s prijateljima Popper osnovao pesnički kružok Minerva, u kojem su se čitali stihovi, raspravljalo o književnim temama. U salzburškom pozorištu izvedene su njegove rane jednočinke Dan mrtvih i Fata Morgana. Prva je naišla na dobar prijem, ali je druga doživjela neuspeh, pa je kasnije oba komada uništio. Prva pesma koju je objavio u Salzburškim narodnim novinama 1908. bila je Jutarnja pesma, a iste godine upisao je studije farmacije u Beču. Veliki grad nepovoljno je uticao na već nestabilnu pesnikovu psihu, a pisma iz ovog perioda pokazuju usamljenost i depresiju. U onom od 24. maja 1912. upućenom Erhardu Buschbecku, književniku i školskom drugu, govori o oluji koja se nakupila u njegovom srcu i nadi da će ga putovanje na Borneo možda smiriti. U pismu od 21. aprila 1912. koje je iz Innsbrucka poslao Buschbecku kaže da nikad nije ni pomislio da će tako teško vreme morati da provede u najsurovijem i najodvratnijem gradu, a svet u kome, kako beleži, mora da postoji, naziva prokletim. Po povratku iz Beča, da bi se otrgnuo od monotonije salzburškog života kao magistar farmacije, dobrovoljno se prijavljuje za jednogodišnju vojnu službu. U garnizonskoj bolnici u Innsbrucku upoznaje Ludviga von Fickera, aristokratu i urednika časopisa Der Brenner, koji ga, prepoznavši snažan dar, poziva na saradnju. Ubrzo posredstvom književnika Karla Krausa počinje da objavljuje pesme i u njegovom časopisu Die Fackel. Pesme, jedina zbirka poezije štampana za Traklova života, pojavila se u leto 1913. U sam osvit rata stigao je još da poseti Margaretu, koja se oporavljala od abortusa. Do danas nema pouzdanih podataka čije je dete nosila. Kada je buknuo rat, poslat je kao član medicinskog tima u Galiciju i već početkom novembra učestvovao je u bici kod Grodeka, ne toliko strateški važnoj koliko krvavoj u kojoj su Austrijanci poraženi. Onda je nastupilo njegovo potpuno psihološko pomračenje. Dobio je zadatak da 2 dana i 2 noći bez lekova čuva 90 ranjenika smeštenih u jednu štalu. Krici i agonija umirućih, smrad znoja i krvi. Jedan nesrećnik puca sebi u glavu, a mozak i delovi lobanje padaju po pesniku. Ispred štale klate se leševi obešenih dezertera. U bezumlju Trakli juri napolje vitlajući pištoljem i preti da će se ubiti. Razoružavaju ga i ubrzo vraćaju u vojnu bolnicu u Krakov na posmatranje psihičkog stanja. Istih tih dana filozof Ludwig Wittgenstein određuje donaciju od 100.000 kruna za najdarovitije umetnike. Na vrhu liste izabranih bili su Trakl i Rilke, kojima je trebalo da pripadne po 20.000. Wittgenstein, međutim, nikada nije upoznao Trakla, ali se divio njegovoj poeziji i pesnik mu je neposredno pre smrti pisao izrazivši želju da ga upozna. Primivši pismo, Wittgenstein je zapisao u svoj dnevnik: radoznao sam da li ću sresti Trakla, baš se nadam. Filozof je prispeo u Krakov brodom Goplana i odmah se zaputio u garnizon u kojem je pesnik bio smešten. Saznao je za pokušaj samoubistva kao i za to da je Trakl boravio u zatvorenoj prostoriji. Wittgenstein je znao da će klaustrofobična zatvorska atmosfera samo pogoršati pesnikovo loše psihičko stanje. Odjurio je u vojnu bolnicu i zatražio da vidi Trakla, ali je ostao zaprepašćen kada mu je osoblje reklo da je pesnik preminuo u ranim jutarnjim časovima od prevelike doze kokaina koju je ubrizgao. Jedan nesrećni, izmučeni život bio je okončan. Margareta je nadživala brata svega 3 godine. Započela je neuspešnu vezu sa starijim profesorom klavira koju je ubrzo napustio. Za vreme jedne zabave povukla se u izdvojenu sobu i ubila se iz revolvera. Kao i kod svih velikih pesnika, Traklova poezija sazdana iz više različitih slojeva i pojavljivala se iz raznolikih izvorišta, ali je njen tok postojan i uravnotežen, nadasve prepoznatljiv i osoben, i svedoči o izrazu koji predstavlja istinski fenomen evropskog pesništva 20. veka. Fenomenološke ravni Traklove poetike nije lako tumačiti kao odvojene celine, niti bi takav postupak analitički iscrpeo njihov sadržaj, ali ih zbog lakše preglednosti i pristupa možemo podeliti na ontološku, arhetipsko, mitsku i simboličko jezičku. O ontološkom aspektu Traklovog poetskog jezika najubedljivije su pisali Heidegger i Wittgenstein. Ontološki diskurs njegove poezije nije eklektičnog porekla, niti je proizašao iz pozivanja na lektiru, nego iz osobenosti pesnikovog dara, te je svaki potonji pristup, kakav bi mogao biti hermeneutički, samo dokazivanje njegove poezije i ispevavanje u određenoj estetici i terminologiji. Heidegger kaže o Traklovom jeziku da je on dvosmislen, ali da ta dvosmislenost ne potiče od nepreciznosti, već od prevladavanja tehničke preciznosti i standardne semantike jezika. Imenovanje ne otvara unutrašnji prostor imenovanog, niti nam ono obezličeno u monovalentnom semantičkom kontekstu pripada, ali prizivanjem imena neke stvari mi je ponovo stvaramo, upravo prizivanjem u jeziku. Sto, hleb, vino ili prozor prizivanjem kroz pesmu ostvaruju svoju ontološku suštinu i nadvladavaju ograničeni prostor prozaičnog svakodnevnog govora, a pesnik ih vraća prvobitnoj, izvornoj dinamici. U tom nastanjivanju, u skrivenom ontološkom identitetu, stvari se dovode u blizinu i prisustvo koje je uvek i odsustvo u pukom svakodnevnom govoru i kolokvijalnom kontekstu. Depersonalizaciju stvarnog i pesničkog subjekta u eseju Jezik u pesmi iz 1953. Heidegger tumači kroz ključne reči traklove poezije kakva je der Untergang, propast, zalazak, nestajanje, i Die Dämmerung ili Suton, sumrak. Propasti za Heideggera znači izgubiti sebe u duhovnom sutonu, koji ne predstavlja kraj dana ni konačno ishodište, već je pre poput zore, vreme prelaska i zalaženja, ali i počinjanja i začetka. Kod Novalisa, setimo se, noć je atribut večnog i duhovnog određenja u kojem se izmiruju polarnosti, a sam duh, kroz preobražaj i uravnoteženje s prirodom, iskoračuje u transcendentno, dok je kod Trakla suton tek kapija na prelasku iz nastajanja u nestajanje, iz poništavanja u bivstvovanje i prostor mogućeg uvira, ali i izvora. Plavet je svetlo u tami, boja onoga što ostaje, a bistrinu razlivenu u tami Heidegger naziva plavetnilom. Ontološki aspekt pojavnog i iskustvenog u Traklovim stihovima Heidegger tumači iz pojmovnog određenja životinja i likova. Plavi jelen predstavlja sopstveni živi entitet, određenje po sebi, koje se potvrđuje u odnosu prema čoveku, to jest prema subjektu koji percipira. I jelen i čovek određuju se međusobnim pogledom i onim što leži izvan njih i time postaju stvaraoci sopstvenog odnosa. Zver prestaje da biva lišena intelektualnog i prevladava životinjsku prirodu postajući mislena, a transformacija životinje znači i preobražaj čoveka koji stoji naspram nje. Predmeti Traklove poezije nadilaze svoju pojavnost, koja je prožeta s polja nepomičnim slikama snažne unutrašnje dinamike, u neprekidnom raspadanju i dezintegraciji svega postojećeg, u istovremenom bivstvovanju i poništavanju bivstujućeg. Takva slikovnost nikada nije samo deskriptivnog karaktera, već je pre vizuelni aspekt bića i večnih arhetipskih obrazaca ovaploćenih u oblik. Ti prizori su često interpretirani i kao slike na kaleidoskopu ili kao odrazi u ogledalu, ali takvo određenje nije potpuno. Budući da se spoljašnji prostor neprekidno menja, ne može se precizno odrediti šta ima stvarnu, konkretnu pojavnost, a šta je refleksija i percepcija objektivnog. Kolorit Traklovog pesništva ima dvostruki karakter. Prvi je ontološki, kao poistovećenje kolorita s unutrašnjim aspektom percipiranog i s njegovim bićem, tako da plava zver, smeđe vino, beli galebovi postaju sopstveni živi entiteti. Drugi aspekt kolorita je izjednačavanje boje s pesnikovim psihičkim doživljajem i subjektivnom percepcijom. Pojam Entzweibrechen, glagol koji je izmislio Trakl i koji se može prevesti kao razdvajanje, raspolućenje ili razdvostručenje, ovaploćuje suštinu njegove estetike. U toj estetici sve je u večitoj bezavičajnosti, nenastanjenju i izvor uviranju, dok pesnikov glas govori u ime čovečanstva, tragičnog i nesigurnog, bez konačišta u evropskoj civilizaciji, sve više obezličenoj i otuđeno urbanizovanoj. Georg Haim pevao je o gradu kao apokaliptičnoj nemani i ovaploćenju metafizičke studeni i pretnje. Trakl se sklonio u svet vlastite mitologije na izvore arhetipskog i tajanstvenog. Možda koren njegove nesigurne rascepljenosti leži u verskom miljeu protestantskog domaćinstva u kom je vaspitan, ali kome u biti svoje destruktivne prirode nije mogao srcem pripadati. Neki kritičari i tumači groteskne prizore nesvakidašnje slikovnosti, karakteristične sintagme i sinestezije, česte kod Trakla, objašnjavaju nedijagnostifikovanom šizofrenijom, ali i to je pipanje u mraku, Nasljeđe svetske književnosti pamti i druge šizofrenike i narkomane koji nisu stvorili delo koje se može meriti s Traklovim. Izvesno je, međutim, da su te karakteristike njegove poezije proizašle iz pesnikovog bića, iz tamnih bezdana njegove psihe. Oprezni Carl Gustav Jung, koji se divio njegovoj poeziji, nazvao ga je šizoidnim. Još jedna boja dominira Traklovom poezijom, purpurna. S njom u vezi su i varijacije ruj, rujno i jarko. Purpur evocira rušenje i propadanje, u kojima je krajnje crvenilo, zapravo pomračenje i nestajanje topline, te razaranje koje je unutrašnjost stvari. Bliska ovom dijapazonu je i smeđa boja. Tako je smeđe vino ono koje opija ne alkoholom, već svojim skrivenim i demonskim identitetom, u čijem vrenju nestaje čovekova postojanost. U purpurno jarkom je i božanstvo koje nije personalizovano i pripada opštem, apsolutnom, sve kosmičkom deističkom identitetu od kojeg se čovek otuđio na zemlji koja neprekidno uvire u sebe u tonskoj utrobi vlastitog bića. Zato je karakterističan pridev koji korespondira s ovakvim božanstvom jarostan ili gnevan. Bog, međutim, može dobiti i drugačiji oblik, koji se ontološki potvrđuje opet naspram ljudskog bića. U pesmi Dečaku Elisu, Bog je blag u odnosu na krotkost detinje prirode, neiskvarene truljenjem u ljudskosti. Purpurna boja je i boja careva, kardinala i kraljeva, a može se čitati i kao objava višeg kosmičkog reda i profetskog ustoličenja. U književno-formalnom kontekstu Trakl bi mogao imati prethodnike kakav je nemački barokni pesnik Aleksandar Grifius ili još pre Helderlin, koga je strasno iščitavao. Helderlinov duh govori kroz Trakla prevashodno zvučanjem stiha i komparacijom prideva kojima se uspostavlja punoća mitskog uobličenja u jeziku, uzdignutom iznad svakodnevnog komunikacijskog vokabulara. Kod Helderlina čitamo presurovo, prepuno zebnje, ali ti svemoćnije budiš čistu dušu mladića. Prečesto pominju me na to zvezde, presnažno k sebi me vučete. Nek prerano parka mi san ne okonča. A kod Trakla, bliže žubori tamno vrelo, prestroge sobe, o preužasno smejanje zlata. Pretiho, pravednije. Trakl je u sebi prepoznao Helderlinovu melodiju, ali je raspored tonova autentično njegov. U doživljaju sveta i života i jedan i drugi su patnici, ali su im vrelo i uvir različiti. Helderlin napaja duh na vrelu antičke mitologije i u takvoj kosmološko-simboličkoj ravnoteži gradi sopstveni svet u kome se nastanjuje i u čije ime peva. Trakl je pak bezavičajnik kome se svet raspada i koji ne nalazi doma ni utočišta. Helderlin je prvosveštenik hrama prirode, a Trakl je iz tog hrama izgnan. Pridevi u Traklovim pesmama predstavljaju unutrašnji prolaz ka ontološkom, unutrašnji aspekt pojmovnog koji razbija semantičku doslednost i gramatičku ravan. Takav je i vrlo čest pridev srebrn, kao u stihovima Dok on tu stoji na srebrnim nogama, srebrn glas vetra u predvorju ili srebrni anđelov glas iz srebrnih voda. Wittgenstein je rekao da je Trakl pesnik tišine, ali nam se čini da ta tihost uvire u vlastitom pojavljivanju i da je u stvari zvučanje koje se ne daje čulu sluha, nego se sluti i nagoveštava u mitskom prostoru, kao što se slikovnost Traklove poezije ne iscrpljuje čulom vida, već predstavlja prazninu koja je u transcendentnom smislu punoća. Možda je još bliže određenje Traklove poezije dao Otto Basil, nazvavši je mitskom, magijskom lepotom. Glas kojim progovara biće ove poezije nije ni autopoetičan, to je glas bezvremenog i večnog, koji se ne može omeđiti prostorom individualnog iskustva. U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Bojana Belića Georg Trakl, Stranac na zemlji. U emisiji Refleksije moći ćete da slušate završni deo teksta Bojana Belića Georg Trakl, Stranac na zemlji. Svet Traklove simbolike ima raznovrsna ishodišta, od antičke mitologije, hrišćanske i islamske kosmologije, preko starih legendi i predanja, do geografskih konkretnih pojmova i privatnog intimno-biografskog konteksta. Simboli hrišćanske soteriologije nagoveštavaju želju za spasenjem koja postoji ili kao racionalna kategorija ili kao oblik verske svesti, kako bi rekao Hegel, ali je u suprotnosti s pesnikovom ličnošću i osjećanjem da u svetu ne može naći mir i utočište, niti se može iskupiti i očistiti od greha. Prisutna je samo svest o spasenju od kojeg se udaljila ljudska priroda i o veri koju razum traži, ali je srce ne nalazi. Jedna njegova pesma zove se Konfiteor, što znači ja ispovedam, i u katoličkom hrišćanstvu označava pokajanje i priznanje greha i traženje oprosta od Boga. Pominju se i Dies Irae, odnosno dan gneva, kada će na strašnom sudu duše pravednih biti razdvojene od duša prokletih, koje će biti bačene u večni oganj, kao i motiv Exaudime, psalmi 69 i 149 starog zaveta, Crucifixus, Eva, Kain i drugi hrišćanski motivi. Traklova invokacija pomenutih simbola grozničav je pokušaj da se vlastitoj sudbini i tragičnom doživljaju sveta da teleološki kontekst i postigne duhovno pomirenje sa smrću i zagrobnim, da se individualna sudbina ulije u zajedničko eshatološko pripadanje, a prognanik vrati svom domu. Ove simbole ne treba tumačiti ključem hrišćanskog predanja i dogme, već ih treba posmatrati kao ovaploćenje različitih duhovnih suština i kosmičkih energija prizvanih u jezik. Suštinski pojmovi njegovih pesama su zlo, iskupljenje, krivica, bol, žalost, demonsko, božansko, uskrsnuće i rođenje. Arhetipsko-mitski obrasci provejavaju kao objava i prisustvo i kao celokupno nasljeđe iskustva čovečanstva, a možda i kao izvor duha po sebi, u kojem večno i transcendentno uviru u sobstvenoj objavi, ontološkoj punoći. Ti prizori su u pesniku izazivali potrese i metafizičku studen, koji su poput grotla proždirali individualnu egzistenciju, neumoljivom snagom presude i neporecivosti. Onda je jasnije zašto je Trakl tražio utočište u svetu narkotika koji su samo ubrzali njegov fizički kraj. Smrt za njega nije fenomen kosmičke ravnoteže i oslobođenja duha, niti konačan ishod i razrešenje života. Nije ni fizičko truljenje i raspad kao kod Bodlera ili Poa, koji su pevali estetiku morbidne lepote, niti je princip postajanja i spoznaje kao kod Novalisa. Kod Trakla ne samo da se rastaču i trule prizori materijalnog sveta, nego i duhovno podleže dinamici raspadanja i poništavanja u nestajanju, a čovjek ostaje sam naspram strašnog metafizičkog besmisla, bez konačišta i uporišta. Stih U crnu truleš svi putevi vode iz pesme Grodek nastale svega nekoliko dana pre tragičnog kraja ne znači da samo zemaljske staze vode u truleš. U truleži i raspadanju nestaju čovjekovo postojanje, mišljenje i osjećaj, duh sadašnjosti i budućnosti, a sama smrt proždire svoju suštinu i vraća se uništavilo i prazninu nebića. Anđeo je u Traklovoj mitologiji biće božanskog porekla, ali bez jasne karakterizacije i određenja kako postoji u hrišćanskoj, nebeskoj hijerarhiji. On pripada višem nadčulnom poretku i sferi u koju čovjek nema pristup, pojavljujući se uvek kao objava nečeg što sledi, nekog vanvremenskog čina, ili kao ovaploćenje minulog i nepovratnog, ili pak mene u koju će ući čovek kao u prazan dom svojih otaca, kako kaže jedan stih. Ali najznačajniji središnji simbol Traklove poezije jeste sestra. U njemu izviru i uviru kosmičke energije. Ona je prapočetak, pratemelj, rekao bi Fichte, demonsko-božansko biće, koje s pesnikom deli isti usud, istu krv, beleg rođenja i smrti, istu predodređenost za tragično, ali i nadu u spasenje. Sestra je pesnikov dvojnik, anima, saučesnik u dobru i zlu, ljubavnica i majka, izvor iskupljenja, ali i sagrešenja. Polno spajanje sa sestrom ne predstavlja samo telesnu požudu i mnogo je više sjedinjenje fizičkog bića muškarca i žene koji su istog porekla u čoveka, u androgenu kategoriju o kojoj je govorio Platon, koja se oslobađa zemnog, prolaznog i egzistencijalnog. I kod drugih autora srećemo tu ideju narcisističkog sjedinjenja, na primjer kod Muzila koji govori o unio mistika ili spajanju u hermafroditno androgeno biće. Reč sestra javlja se kod Trakla nebrojeno puta kao energetsko odredište pesme ili kao nagoveštaj onog što će se tek dogoditi, kao glas koji ostvaruje ono što se u pesmi samo naslućuje. Freud nas je podsjetio da su dve najstarije zabrane ili dva najstarija tabua kod primitivnih plemena zabrana ubijanja totemskih životinja i zabrana seksualnog opštenja saplemenika. Incest je povezan s kaznom. Edip je sam sebe oslepeo da bi poništavanjem fizičkog vida sebe osudio na tamu koja će mu pročistiti dušu i sprati s njegovog duha sram i krivicu. U poznatoj narodnoj pesmi Nahod Simeon, dečaka Simeona koji plovi Dunavom nalazi monah koji ga spasava i odgaja. Ne znajući ništa o svom poreklu, mladić kreće u potragu za roditeljima i identitetom. Zavodi ga budimska kraljica s kojom vodi ljubav, ali potom iz Evanđelja spoznaje da mu je to majka. Kazna za počinjeni greh je tamnica, a ključevi su bačeni u Dunav. Posle 9 godina pronalaze ih u ribi, otključavaju tamnicu i vide Simeona kako sedi za zlatnim stolom i drži Evanđelje koje simboliše izmirenje s Bogom, otkrivanje istine i ponovno zadobijanje oprosta, dok je riba simbol Hrista i Božje milosti. Trakl je ostao lišen svake mogućnosti konačnog izmirenja i Božjeg oprosta jer su preovladali tragično osjećanje života i osjećanje vlastite propasti kojoj se prepustio. Greh narcističkog spajanja brata i sestre leži u tome što se oni vraćaju unazad ka izvoru svog porekla, umjesto da idu ka uviru života. Rođenje i život jesu plodovi izvora, dok je Eros, brata i sestre, okrenut sebi i iz njega se ne začinje život koji bi bogovi blagoslovili. Predodređeno je da muž i žena budu jedno u polnom činu, vrhuncu telesnog spajanja iz koga nastaju porod i produženje vrste, ali muž i žena ne potiču od istog korena i jednorodnog porekla i to ne mogu nadoknaditi telesnim spajanjem. Zato je cena za slast potpunog sjedinjenja pripadnika istog porekla bes i kazna bogova, meduzin pogled koji okamenjuje. Rolf Schneider je tačno primetio da su biblijski motivi kod Trakla uobličeni u simbole neprekidne svesti o grehu i zemnoj propadljivosti. Ontološki greh incesta je rušenje kosmičkog poretka i ravnoteže i odstupanje od zakona prirode koje se oskvrnjeni čovjek ne može više vratiti. Trakl nema čisto ljubavne lirike jer je njegova ljubav prema ženi usmerena na sestru i to osjećanje uvijek je transponovano na širi plan polivalentnog i višeslojnog značenja, kosmičkog i opšteg. Sestra je uvijek ravnoteža, uvijek središte ostvarenog ili buduće ostvarivog, lik koji učestvuje u svakom bivanju i kome je poznato suštinsko i transcendentno, Janus koji gleda i u zemaljsko i u večno. Trakl je primjer pesnika kod koga je jezički prostor usklađen s unutarnjim i tematskim, a ontološko i mitsko s bićem samog jezika. Ginter Zomerich nazvao je to poezijom dovršenih i potpunih slika iz govorne melodije i ritma iz kazive melodije. Fascinantna je mitska dubina njegovih stihova, ritualne lepote, preciznih oblika, ostvarenih u jeziku, takve punoće da bi cela konstrukcija dobila sasvim drugo značenje ako bi se oduzeo jedan predlog ili reč zamenila drugom. Rilke je u pismu Erhardu Buschbecku opisao Traklov jezik kao novu dimenziju duhovnog prostora i uzvišenog postojanja, napominjući da je pesnik dao važan doprinos oslobođenju poetske figure. I u ranim pesmama, u vezanom stihu, kojima još nema potpunog oslobađanja njegove poetske snage, osjeća se pulsiranje haotičnog i tamnog, koje nije ukroćeno i zauzdano, kao kod Hofmannstala i Rilkea, već se s jezikom mrve, tražeći formu i prolaz. Kako se pesnikov psihofizički život sve više raspadao, pesme su mu bivale sve bolje i snažnije i ono najvrednije u njima nastalo je u posljednje 2 godine njegovog zemaljskog postojanja. Iz fizičkog trajanja pesnikovo biće prešlo je u jezik koji ga je preuzeo i ostvario. Pomenimo tek neke od Traklovih slika, sintagmi, metafora i sinestezija, koje kao da izviru u samom nastajanju pesme i ne deluju umetnuto ili unapred osmišljeno. Naprimjer, nestaju u plaveti blizinu, ko svemirski ozareni venac, i grozu na grozu gomila vreme, uz cvetove muvlji ološ posrće, tihost se ledi, vuku se leptira bezumni krugovi, uljuljkana propadanjem, oslepela ogledala, skrhane oči, plavkasto šumi suton. Zvukovni elementi nikad nisu dati u povišenoj i eksklamativnoj intonaciji. U njima se reflektuje ritam unutrašnjeg i čulima nedostupnog, glas bića čija je manifestacija tihost, kako je primetio Wittgenstein, ali je unutrašnja dinamika te tihosti snažna i obuhvata psihički doživljaj, ontološku ravan, značenje simbola, osjećajnost i stilske figure. Ako bismo potražili poznat zvukovni ekvivalent koji bi odgovarao Traklovoj poeziji, to bi moglo biti šuštanje lišća ili kapanje vode, to jest prigušena zvukovnost. Nemoguće je izabrati jednu Traklovu pesmu za ilustraciju suštine njegove poetike, usklađenu s medijumom jezika i ostvarenje samog bića jezika oslobođenog u sebi. Ipak izabrao sam pesmu Večernja muza, koja se naročito dopala Heideggeru i u kojoj je porinut brod Traklove estetike s najvažnijim karakteristikama kao znakom raspoznavanja. Ona glasi: uz cvetni prozor zvonik opet baca sene i zlato, gori zvezda u miru ćutanja, zdenac tone u tminu kestenovog granja. Osjećaš, dobro je, sred patnje iznurene, pijaca bez venčića i bez letnjeg ploda, usklađeno zvoni crna raskoš kapije, po vrtu blaga igra odjekom se slije, nakon jela društvo tu druženju se poda. Sve bajke belog maga sluša duša rada, obložu bori klasje koje kosac slama, grub život je strpljivo nem u kolibama, na blagi san krava sjaj fenjera pada. Sad kapke jednom vazduh opija i slama, uz tuđe zvezde često tiho ih otvara. Endimion roni iz tmine hrasta stara i povijen stoji nad žalosnim vodama. Pejzaž je ruralan, dat kao ogledalo ritma i zakona prirode u sezoni žetve, koja simbolizuje zatvaranje jednog i početak drugog ciklusa, ubiranje onog što je ostvareno u protekloj godini i umiranje prošlog i dozrelog. Prva strofa evocira minulo, izgubljeni ukus i spokoj oskrnavljenog detinjstva i sve je preneto u metafizički prostor u kojem senka crkvenog tornja, zvonika, sugeriše versko značenje kao prisustvo, ali ne kao spokojstvo. Čovjek je nezadovoljan i neispunjen od iznurene patnje, ali stih dobro je aludira na to da je i Bog, tvorac tog prostora, nezadovoljan i razočaran svojim delom. Voda zdence ili fontane znači pročišćenje i mentalnu stabilnost, ali ona protiče mimo čovjeka i tone u tminu skrivenog i nedostupnog. Kesten u simbolici mnogih naroda predstavlja mudrost i drevno znanje u koje voda kao sigurnost i ravnoteža uranja. Pijaca, mesto ljudskih susreta i razmena, pusta je i nema venčića i letnjeg ploda koji bi nagovestili prazničnu atmosferu i obilje duha. Umesto toga, kao kontrast, stoji crna raskoš kapije, koja nije samo dvorišni atribut, nego i prostor između svetova, između nastajanja i nestajanja, između večnog i zemaljskog. Iza njenih vratnica traje igra postojanja, retki trenuci mira i odmora, prijatelja koji uživaju nakon obeda. Beli mag je biće transcendencije, metafizičke tajanstvenosti i otkrovenja, čijem se opojnom glasu podaje čovjekova duša. Ali to nije samo individualna duša prijatelja iz prethodne strofe, već sveukupna opšta duša čovečanstva. Duh sveta koji sluša nestvarnu i skrivenu mitsku lepotu, ovaploćenu u legendi i predanju. Bela boja koja nije odlika odevnog detalja na magu, već njegovo unutrašnje biće i suština po sebi, simboliše pročišćenje i moguće izbavljenje. Sinestezija obložu bori opet podsjeća na žetvu, na kosidbu koja se ne događa samo u fizičkim granicama čovjekovog postojanja. Oblici se stapaju, a rastrojena čula sežu u onostrano i mitsko u koje je čin kosidbe transponovan. Kolibe u svojoj ubogoj jednostavnosti i siromaštvu otelovljuju iskonski primitivni oblik života i strpljenje i trpljenje čovjeka koji u njima prebiva. Krave, od kojih zavisi čovjekova egzistencija, počivaju u blagom snu, koji ne remeti zemaljsko zbivanje pod svetlosti fenjera, koje je možda i nada Božjeg bdenja. Endimion je u antičkoj mitologiji prelepi pastir iz Male Azije u koga se zaljubila Selena, boginja meseca. Zamolila je Zevsa da mu podari večni život kako bi zanavek ostali zajedno. Prema drugoj verziji, nakon Seleninog poljupca, Endimion je pao u večni san. Njegovo pojavljivanje označava mitos večne mladosti, neprekidne svežine i neoskrnavljene lepote u snažnoj povezanosti s oniričnim i drevnom mudrošću i snagom ustoličenom u hrastu. Iako u pogledu jezika Trakl nije pravio avangardne eksperimente ni razbijao formu, osobenim rečnikom, ontološkom punoćom jezika, posebnim koloritom i nestvarnim specifičnim slikama, podario je evropskoj poeziji pesništvo koje je savremenije i snažnije od mnogih koji su došli posle njega. Zbog unutrašnjeg pulsiranja jezika i sintakse koja zvuči kao čekić zaključivanja i presude, poznati oblici versifikacije, kakav je jamb, zvuče toliko posebno da se mogu nazvati traklovskim. Koliko je Trakl značajan pesnik, uverit ćemo se ako ga uporedimo sa druga dva velika nemačka pesnika 20. veka, Rilkeom i Celanom. Rilke je pesnik intelektualnog doživljaja koji prethodi formi i obliku i koji je našao odgovarajući precizan izraz u narativnoj obradi predmeta koja je naročito prisutna u ranoj i srednjoj fazi, dok je Trakl pesnik doživljaja koji se ne može odvojiti od pesme i unutrašnjeg jezgra jezika, a samo mišljenje se ne može jasno odrediti ni racionalno omeđiti. Rilke je briljantan versifikator, jezika uravnoteženog s određenom formom i ritmom. Trakl je u zreloj fazi pesnik jezika koji je s formom stopljen, a ritam izvire iz unutrašnjeg bića jezika, nepredvidiv i sinkopiran, nadvladavajući gramatičku ravan. U devinskim elegijama i sonetima posvećenim Orfeju Rilke je stoik, mudrac koji je obukao propovedničku odoru i pevao konačnoj objavi izmirenih suprotnosti, o fizičkom i zemnom koje se u duhu preobražavaju u večno i transcendentno, u jeziku koji je stigao do svoje krajnje međe izrecivog i postaje glas ontološkog. Trakl je ostao neuspokojeni tragač koji se nije smirio u jeziku i kod koga se otvaraju neprekidni novi prostori u kojima se tek naslućuju moguće značenje i smisao. Rilkeova melanholija je uzvišena, gotovo klasicistička, dok je u Traklovim pesmama ličnija, bolno potresna i kao da izvire iz same pesme, a pesnik je samo njen medijum. Kod Rilkea, u ranoj i srednjoj fazi, pesnik i predmet pesme su razdvojeni, a subjektivni doživljaj postaje lirsko ja preneseno u spoljašnji prostor. U Traklovoj poeziji subjektivni doživljaj i prostor pesme teže su odredivi i neopipljivi, u stalnom menjanju, tako da se ne mogu podvesti pod uobičajene racionalne kategorije. Celan je svoju poeziju gradio na depersonalizaciji sopstva i razaranju postojanog identiteta u jeziku u ime uspostavljanja novog. Njegovi stihovi sazdani su od istovetnog brega tišine i jezika koji uvire u vlastiti prostor, sveden do svoje ontološke srži i napregnut do krajnje granice komunikativnosti i iskazivosti. Traklov jezik posjeduje različite energetske naboje i uzbudljiviju paletu osjećajnosti, a pritom je poput Celanovog veoma hermetičan. Njegovi stihovi deluju kao odzvuci i fragmenti koji u eliptičnoj figuraciji uviru pre nego što se uobliče u preciznom i monovalentnom semantičkom kontekstu. Traklov hermetizam dolazi odatle što jezik utelovljuje značenje nepoznato svakidašnjem ljudskom iskustvu, koje bi se moglo u njega projektovati i uživeti, a čini se poznatim jer dopire iz dubina našeg kolektivno nesvesnog i arhetipskih naslaga čovjekovog duha. Ako pesnika vrednujemo po izvornosti, po autentičnom izrazu i duhovnoj objavi, po sugestivnosti stiha i jezika, onda se za Trakla sa sigurnošću može reći da spada u najposebnije i najizvornije svetske pesnike. Možemo reći da koren njegove poetike leži u tamnoj, oniričnoj i fantastičnoj tematici nemačkog romantizma, u Novalisovim prodorima u tamno i onostrano, u Rembovom rastrojavanju čula i brisanju granica između vizuelnog i auditivnog, u napevu Helderlinovog stiha, u Ničeovoj fragmentarnoj misaonosti i profetskoj objavi Zaratustre, u lavirintu ljudske podsvesti iz romana Dostojevskog. Pa ipak nećemo u tim estetsko-tematskim okvirima pokriti i rastumačiti Traklovo pesništvo. Najčešće ga nazivaju ekspresionistom, ali niko od ekspresionističkih pesnika, kakvi su Lotz, Stadler, Lichtenstein, Van Hodis, Wolfenstein, Panheim, nije toliko pomerio granice čovjekove duhovne spoznaje i iskustva i uronio u ontološko i transcendentno, ostvarujući pesništvo koje prevazilazi stilske odrednice ekspresionističke poetike. Istina, neki elementi estetike ekspresionizma, disocijativno nizanje slika, potraga za uporištem i zavičajem, prodor u onostrano i vizionarstvo, sklonost ka oniričnom i grotesknom, specifičan kolorit, sreću se i kod Trakla, ali u kontekstu jednog dubljeg mitskog plana i kosmičkog značenja. S druge strane, zajedničke karakteristike različitih faza ekspresionizma, kakva je vitalistička, na primjer, koja je kod drugih pesnika ovaploćena u snazi životnog duha i čije su nosioci najčešće životinje, kod Trakla, videli smo, imaju posebno značenje. Isto se odnosi i na transcendentalnu fazu, dok elemenata parodijske faze kod njega uopšte nema. To još jednom potvrđuje da njegova poezija nije iznikla u krilu neke spolja nametnute škole ili estetike i da nije dovoljno nazvati ga samo ekspresionistom, kao što ni Remboa nije dovoljno nazvati simbolistom. Kod Srba do sada su objavljene dve knjige Traklove poezije, San i pomračenje u izdanju Prosvete 1973. godine i Izabrane pesme kod Srpske književne zadruge iz 1990. godine. U knjizi Zemlja snova odlučio sam se da predstavim nepoznatu i do sada neprevođenu Traklovu poeziju i prozu. Nadam se da će ona čitaocu, koji sada ima pred sobom gotovo kompletan Traklov opus, pomoći da upotpuni sliku o ovom izuzetnom pesniku i doprineti još boljem prijemu njegovog dela. Slušali ste završni deo teksta Bojana Belića, Georg Trakl, Stranac na zemlji, koji će se uskoro pojaviti kao predgovor za knjigu novih prevoda Traklove poezije i proze Zemlja sna u izdanju Kuće službeni glasnik. Čitala je Marica Miličanović.